Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Эсенсизби, 19-сентябрь, ишембе, кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын, жарым саатта уктуруубуздун өзөктүү темалары. Парламентке аттанган талапкерлердин теледебаттары өтүүдө. Анда саясий партиялардын өкүлдөрү кандай суроолорго жооп берип, кайсыларын атак алууда.
Бизде бюджет толбойт да. Мына уруларды биз монтуруп, баарын ордуна коюп, урдалаткан акчаны бюджетти кайра толтуруп, эң негизги нерсе бизде уруларды токтотуш керек.
Коопсуздук кеңешинде коррупцияга каршы күрөштүн 3 жылдык жыйынтыгы талкууланды.
Салык системасы ур токмок менен киргизип атышат. Ур токмок менен. Болбосо эң соңу шарт бажы менен салык инспекциясында.
Алдыдагы жарым саатта Борбор эзе өлкөлөрүнөн топтолгон баяндарды да тыңдайбыз, толкун көтөрбөй туруңуз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды угалалы, микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу.
Саламатсызбы? Кыргызстанда соңку бир суткада COVID-19 вирусунан каза болгондор катталган жок. Бул тууралуу 19-сентябрда коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб кабарлады. Штабтын ушул эле күнкү маалыматына караганда илдет дагы 91 бейтаптан аныкталды. Алардын ичинен эң көбү Баткен облусунда 30 киши. Жалпысынан коронавирус эпидемиясы башталган март айынан бери Кыргызстанда бул оору 45335 адамга жукту. Алардын ичинен 41484 бейтап айыкты, 1063-ү адам каза болду. COVID-19 илдетине чалдыккан 570 бейтап ооруканада жатат, 1771 киши үйүндө дарыланууда. Президент Сооронбай Жээнбеков 19-сентябрда коомдук телерадио корпорациясынын биринчи радиосуна кезектеги маегин берип, шайлоодо кандай гана мыйзам бузуу болбосун, анын ичинде добуш сатып алуу фактыларына чара көрүлөрүн айтты. Бирок кандай мыйзамсыз иштер боюнча реалдуу фактылар жок экенин билдирди.
Бирок ошондо фактыларды кайрылган факт жок болуп атат. Бир эки же учур болбосо негизинен имиштер болуп атат да.
Сооронбай Жээнбеков партиялар шайлоочулардын паспортун чогултуп жатканы тууралуу да кабардар экенин, акчанын бир бөлүгүн азыр, калганын кийин беребиз деген сөздөр бар экенин айтты. Бирок паспортун партияларга бергени тууралуу да айтып, кайрылган киши жок экенин кошумчалады жана документти эч кимге бербеш керек экенин жарандарга эскертти. Кыргызстанда парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү башталгандан бери партиялар адамдардын паспорттарын чогултуп, дүңгүнөн добуш сатып алуу аракети болуп жатканы тартылган. Видеолор социалдык тармактарда тарап жатат, шайлоо мыйзамдарына ылайык добуш сатып алуу же сатуу үчүн жоопкерчилик каралган жазы кодексинин 392 беренеси боюнча добуш сатып алган адамга 220 миңден 260 миң сомго чейин айып салынат, же болбосо 2,5 жылга чейин кесилет. Добушун саткан адамга да ушундай эле жазалар каралган. Бишкекте номер 2 форманы толтуруш үчүн шайлоо тилкелеринде шайлоочуларды каттоо системасы иштебей, кишилер кезек күтүп турганы тууралуу социалдык тармактарда маалымат тарады. Бишкектин Ленин районундагы номер 10-47 шайлоо тилкесинде да адамдар каттоодон өтө албай жатат. Борбордук шайлоо комиссиясынын Ленин району боюнча системдик администратору Самат Турусбеков Азаттык радиосуна Бишкек шаары боюнча ушундай маселе бар экенин айтты. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов Бишкекте буга чейин эки эле шайлоо участкасында маселе жаралып, ал убагында кайра жөнгө салынганын айтууда.
Айрым бир сбой болгондо биз сразу реакция кылып, баягы биздин техподдержкаларды жөнөтүп ордуна келтирип атабыз.
Бүгүн 19-сентябрда шайлоочулардын тизмесинде өзүн тактоонун же шайлоо участкасынын дарегин өзгөртүү боюнча арыз берүүнүн акыркы күнү. Бош айкым Кыргызстанда иштеп жаткан участкалык шайлоо комиссиялары адамдарды саат 20:00 чейин кабыл алаарын билдирди. Чет өлкөдө ачылган шайлоо тилкелери, анын ичинде Орусия менен Казакстандагы участкалар саат 21:00 чейин иштейт. Шайлоо мыйзамдарына ылайык ар бир добуш берүүчү тилкеде шайлоочулардын саны 2,5 миңден ашпашы керек. Кошумча участоктарга жарандар номер 2 форма деген документ менен катталат. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына депутаттарды шайлоо 4 октябрда өтөт. Парламенттеги 120 орунга 16 саясий партия атсалышууда. Ташкент облусунун тургуну 11 жаштагы бала коронавирустан 17-сентябрда каза болду. Ал Өзбекстанда бул илдеттен көз жумгандардын эң жашы. Өзбекстандын саламат сактоо министрлиги бейтап 5-сентябрда мурдунан кан токтобой дене табы 38 градуска чейин көтөрүлүп келгенин кабарлады. Рентгенден анын өпкөсүнүн 50% жарабай калганы аныкталып, дарыгерлер ага коронавирус деген диагноз койгон. Ал ПЦР тесттен да аныкталган. Ушуну менен Өзбекстанда COVID-19 илдетинен каза болгондор 415 кишиге жетти. Анын ичинен 291 адам Ташкент шаарынан, 59 бейтап Ташкент облусунан. Коңшу өлкөдө пандемияда Өзбекстанда 49761 кишиден коронавирус аныкталды. Алардын ичинен 46092 айыгып чыкты. Сакайгандар жалпы органдардын 93% түзөт. Орусия Кыргызстан менен аба каттамын 21 сентябрда жандантат. Интерфакс агенттиги Орусиянын коронавирус жайылышына каршы күрөшү боюнча ыкчам штабы 21 сентябрдан баштап Кыргызстан, Казакстан жана Беларусь менен авиа каттамдар жандана турганын билдиргенин жазды. Учактар жумасына бир жолу каттап турат. Жарандык авиация агенттигинин директору Куманбек Акышев буга чейин Кыргызстан Орусия тарапка аба каттамдарын жандантуу боюнча сунуш бергенин, ал колдоо тапса туруктуу каттамдар ачыларын айткан болчу. Менде азырынча ушулар.
Рахмат Бакыт Төрөгелдүү айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтында эмертең кабар маалыматы. Эртең 20 сентябрда түнкүсүн айрым тоолуу райондордо жаан жаап, каргайланат, үшүк жүрөт, аван температурасы нарын жана ысык көл облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, Баткенош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28, Талас жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 19-24, Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26, Бишкек шаарында түнкүсүн 2-7, күндүз 19-24 градус болот. Эми баяндарга өтөлүп, парламентке аттанган талапкерлердин дебат уланууда 18 сентябрда коомдук телеканалда Ата мекен Биримдик Бир Бол, Бүтүн Кыргызстан жана Замандаш, Чоң Казак партияларынын жаш талапкерлерин телетаймашы болду. Социалдык тармактарда буга чейинкилерге салыштырмалуу кечээ кеч өткөн дебат жандуу болгон жазып жатышат. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов теледебаттардын урунту учурларына токтолот.
Телетаймаштарда талапкерлер бири бирине суроо узаткан бөлүгүнө гана токтололу. Дебатта бийликтин партиясы саналган Биримдик партиясынын өкүлү Акылбек Жаманкуловко башка атаандаштар тарабынан эң көп суроо берилди. Чоң Казак партиясынын талапкери Бекжан Рысмендеев Биримдиктин ураанын кескин сынга алды.
Эми евразийство деген бул менин оюмча Россияга жагалдануу максатында же бирок алар бул нерсени көп деле көңүл бурбайт, ишенбейт да бизгечи. Ошол эле учурда биздин бийлик партиябыз, президенттик партиябыз көргөзүп атат. Мандат үчүн кыргыз элибизди биз евразийствога деле макулбуз. Эмки шайлоого билбейм, федерализация деп чыгабызбы же губерния деп чыгышабы билбейм да.
Биримдиктин лидери Жаманкулов Кыргызстан ССРнын тушунда гүлдөп турганын белгилеп, азырдагы Евразия мамлекеттери менен тыгыз кызматташтыкта өнүгө ала турганын айтты. Ал партиянын ураны ошого байланыштуу экенин түшүндүрдү.
Ошол демократиялык социализмди калыптандырабыз деген биз идеологиялык максат көздөдүк. Экинчиси евразиялык тандоо деп сиз айтып атасыз. Биздин мамлекет тарыхый илгертен бери өзүн ошол евразиялык кошуна мамлекеттер менен алаканын чогу биргеликте жүрүп келген. Азыркы реалдуу жашоодо жалгыз эле экономика эмес, саясат, тышкы геополитика, ошол эле маданият болобу, жалпы карым катнаштар кошуна мамлекеттер менен, ошонун ичинде Евразия мамлекеттеринин ичине кирген Россия, Белоруссия, Казакстан менен жок дай салыштырганга болбойт.
Дебаттын шарты боюнча ар бир талапкердин суроо жана жообу үчүн 9 мүнөт берилген. Чоң Казак 9 мүнөттү өзүнө ыңгайлуу пайдаланып, партиянын талапкери Бекжан Рысмендеев каршылаштарына суроо жаадырып, өзүнүн жообу үчүн аз гана мүнөттү сактап койду. Ал талапкер Тилек Токтогазиевке кайрылып, Ата мекен партиясы 29 жылдан бери парламентте жүрүп, өлкөнүн азыркы абалына жооп керек экенин айтты. Бул сынга Тилек Токтогазиев мындай жооп берди.
Эми Ата мекен партиясы акыркы чакырышта 11 эле депутат болгон 120 ичинен. Дайыма эле айтат эле, мисалы үчүн кумтөр маселеси боюнча элдин тарабында турган жанакы ледниктер боюнча дагы Давыдов, Лысый, калган партиялардын бүт мүчөлөрү талкалансын дегенде Ата мекен партиянын мүчөлөрү, азыркы жаңы демдин мүчөлөрү дагы ага каршы чыккан, дайыма элдин кызыкчылыгы үчүн турган.
Ата мекен партиясынын көпчүлүк суроосу дагы Биримдикке жолдонду. Партия өкүлү Тилек Токтогазиев Биримдиктин өкүлү Акылбек Жаманкуловтон ишмердүүлүгүнөн баштап базардагы азык түлүктүн баасынан бери сурады.
Силер мындай элге жакынсыңарбы, жакын эмессиңерби сурап көрүнчү. Троллейбустун, автобустун жол акысы канчасың азыр?
Троллейбустун акысы 8 сом, автобустук 10 сом.
Туура эмес, автобустук дагы 8 сом. Ундун жогорку сорттун баасы канча сом?
20 сомдун тегереги болсо керек.
Туура эмес, 47 сом. Картошканын баасы канча сом?
Билбейт экен.
Чоң рахмат.
Анткен менен Жаманкулов атаандаш талапкерлердин партиялаштары, өкмөттүн иши, чек ара сыяктуу суроолоруна так жооп берген жок. Көпчүлүк суроого партиянын жана өзүмдүн ишмердүүлүгүм үчүн гана жооп берем деген жалпы сөздөр менен чектелди. Жаманкулов өз кезегинде Атамекенди 29 жылдан бери бийликте жүрүп, эч нерсе кылган эмес десе, чоң казаттын лидеринин декларацияда көрсөтүлбөгөн мүлктөрү бар экенин сындады. Бир бол партиясынан талапкер катары дебатка катышкан Нурсултан Кубанов биримдик партиясына бир топ суроо даярдап келгенин айтып, бирок ал партиянын жооп берүүгө убактысы калбай калганына нааразы болду. Бир болчу Кубанов дебаттын жүрүшүндө көп сүйлөбөй турган бүтүн Кыргызстан партиясынын өкүлү Орозайым Нарматова менен бир топ кайым айтышты. Өкөнүн талашы партия лидерлери жана буга чейинки иштери жөнүндө болду.
Сулуу туфли кийип, сулуу костюм кийип алып эле чыгып алып, мен буну өзгөртөм, мен тагдырды өзгөртөм, буну дейсиңер. А эмне үчүн ТЭЦ маселеси көтөргөндө силер бир болуп чыккан эмессиңер? Эмне үчүн кумтор маселеси көтөрүлгөндө чыккан эмессиңер? Эмне үчүн дача суу маселеси көтөргөндө чыккан эмессиңер? Эмне үчүн миграциядагы биздин миллиондогон жарандарыбыз какшап, боздоп, ыйлап отурганда чыккан жоксуңар?
Конкреттүү түрдө мисалы үчүн сиз эмне конкреттүү иш кылдыңыз десек, мындай конкреттүү иш кылынган жок. Мына биз айтып атабыз, биз инвестиция, миллиондогон инвестиция тартып, Новотел деген чоң отелдерди куруп атабыз Кыргызстанга. Биз IT академияларды ачып атабыз, биз мектептерди куруп атабыз, биз канчалаган мына элдин жүгүн көтөрүп жүрөбүз. Ар бирөөбүз өзүбүздүн тармагыбызда, миграция тармагында да бизде мыкты адистер азыр өз иштерин алып барып жүрөт.
Бандитчилик менен куруп атасыңарбы?
Айтор дебатка көз салгандар башка тилек таймаштарга салыштырмалуу бул жолку жаштардын дебаты маңыздуу болгонун белгилешүүдө. Дебатта Атамекен партиясынын өкүлү Тилек Токтогазиев казынаны кантип толтура турганын айтып жатып, стакандагы сууга лимонду сыгып көрсөткөнү интернетте кызуу талкууга жем таштады. Лимонду кыргыз активисттери миллион деген сөздү туюнтуу үчүн колдонуп келишет. Чуулганды журналисттик иликтөөлөрдө ат аталган мурдагы бажы кызматкеринин миллион деген каймана аты бар экени белгилүү. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Укторуз Улантас Коопсуздук кеңешинде коррупцияга каршы күрөштүн 3 жылдык жыйынтыгы талкууланды. Анда президент Сооронбай Жээнбеков бюджетти толтурган негизги мамлекеттик мекемелерде коррупция токтобой жатканын сындады. Кеңештин бул жолку отуруму Жээнбеков бийликке келгенине 3 жыл болгон учурга туташ өтүп, анын жемкорлукка каршы саясатына дооматтар күчөдү. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Бардык бийлик будактарынын жетекчилери катышкан коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков күч органдарынын башчыларын тилдеп, алардын коррупцияга каршы күрөшүн сындады. Укук коргоо органдары өз ичиндеги коррупционерлерден арыла албай жатканын айтып, адамдар арызданып артынан түшкөндө гана чара көрүлөт деди. Болбосо өз алдынча жемкорлуктун бетин ачканын факты жок. Прокуратура, милиция, сот кызматкерлерин мамлекет берип жаткан айлык жетпесе кызматтан кетүүгө чакырды. Өзгөчө бюджетке киреш алып келе турган мекемелерде коррупция токтобой жатканына кейиди.
Бурастар менен бай сүйлөшкөнү уяламбы? Сенесиңерби? Дагы күлүп барсаң кол чаап тосуп алып жатты дагы. Оюм үчүн качан көтөрөбүз? Аны көтөрүш үчүн коррупция токтош керек да, салалеттешик кириш керек да, айрыкча бажы салыкта мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө.
Президент ким болбосун ээлеген кызматына кылган эмгегине карабастан коррупциялык иштерге аралашкандыгы далилденсе жазасын аларын, коррупциялык иш жасагандарга карата кылмыш жоопкерчилигине тартуунун мөөнөтүнүн эскириши алып салынганын эскертти. Сооронбай Жээнбеков президент болуп шайлангандан бери кайталап келаткан санариптештирүү саясатына да токтолбой койгон жок. Ал муну коррупцияга каршы күрөштүн эң майнаптуу жолу катары көрөт.
Мына бажы системасы, салык системасы ур токмок менен киргизип атышат. Ур токмок менен. Болбосо эң сонун шарт бажы менен салык инспекциясында каражаттар бар.
Коррупцияга каршы күрөштүн 3 жылдык жыйынтыгын чыгарган коопсуздук кеңешинин жыйыны Сооронбай Жээнбеков президент болгонуна 3 жыл болгон учурга туш келди. Ушул себептен кеңештин отуруму менен катар Жээнбековдун президенттик мөөнөтүндөгү коррупцияга каршы саясаты кошо талкууланып жатат. Элдик фронт коомдук кыймылынын жетекчиси Абдымалик Мырзаев президенттин коопсуздук кеңешинде сүйлөгөн сөздөрүн курулай билдирүү катары баалап, аны мындайча негиздеди.
Президент ушул коррупциянын башында турат. Коррупция менен мындай күрөшкү жөн эле санариптүү системаны киргизип койсо эле коррупция жоюлуп кетпейт.
Сооронбай Жээнбеков 2017 жылдын 15 октябрында өткөн шайлоодо жеңип чыгып президент болуп шайланган, кызматына ошол жылдын 24 ноябрында киришкен. Шайлоо учурунда КТРКдагы дебатта Кыргызстандагы 35 чоң жемкордун аты жөнүн билерин жана коррупция менен күрөштү алардан баштай турганы айтканы элдин кулагында. Коопсуздук кеңеши коррупцияга каршы күрөш маселеси тууралуу 4 жолу чогулду. Жээнбеков кеңештин отурумунда же жемкорлор маселеси талкууланган жыйында күч органдарынын жетекчилерин тилдейт. Үмүт 2020 кыймылынын мүчөсү Нурсултан Акылбек мындай чогулуштарда айтылган сындар ошол эле бойдон калып жыйынтык жок деп эсептейт.
Мисалы үчүн ошол ГКМ баарылышы керек, анткени ал уже 2-3 жылдан бери отурат, бирок жыйынтык жок. Ошол эле соттун төрайымы отурат жыл бою 2-3 жылдан бери, жыйынтык жок. Ошол эле таможнянын башчысы отурат. Жыл сайын силер эң уурулашкан десеңер, аларга деле реакция жок. Бул жерде бир эле сценарий менен сценарийде деле коррупция болот.
Эми коррупциялык иштер боюнча күч органдарынын маалыматына токтолсок, башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовдун сөзү боюнча прокуратура жана башка укук коргоо органдары тарабынан 2018-2019 жылдары жана 2020 жылдын 8 айында кылмыштардын жана жоруктардын бийликтүү реестрине коррупцияга жана кызматтык кылмыштарга байланыштуу 6541 факты катталган. Анын ичинен 1576 жазык иши боюнча тергөө аяктап, сотко 695 гана иш өткөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Орозбек Көпүнбаев 2018 жылдан бери атайын кызмат коррупция боюнча 1017 кылмыш ишин козгогонун билдирди. Алар боюнча 529 кишинин жоопкерчилиги каралып, 96 соттолгон. Көпүнбаев Кыргызстандагы жемкорлук күлдөгөн мекемелерди тизмектеп, президентке салыштырмалуу ага бажыны кошкон жок.
Следует отметить существенный
улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мамлекетке келтирилген 1,230,000,000 сомду кайтарууга салым кошту. Мамлекеттик башкаруунун төмөнкү чөйрөлөрүндө туруктуу коррупциялык схемалар бар экени аныкталды. Алар мамлекеттик сатып алуу, сот, көзөмөлдөө жана укук коргоо органдары, фискалдык функциялары жана лицензиялык уруксат берүү, иш милдеттери бар органдар, мамлекеттик мүлктү жана муниципалдык менчикти башкаруу, атайын кызматтын коррупцияга каршы күрөшү ушул багыттар боюнча күчөтүлгөн.
Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 2018 жылдан бери коррупциялык жана кызматтык кылмыш боюнча мамлекетке келтирилген зыян 13,6 миллиард сом болсо, анын ичинен болгону 5,827,000,000 сом гана өндүрүлгөн. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Кыргызстанда соңку бир суткада COVID-19 вирусу дагы 91 бейтаптан аныкталды. Орусия Кыргызстан менен аба каттамын 21 сентябрда жандантат. Интерфакс агенттиги Орусиянын коронавирустун жайылышына каршы күрөш боюнча ыкчам штабы 21 сентябрдан баштап Кыргызстан, Казакстан жана Беларусь менен авиакаттамдар жандана турганын билдирген. Учактар жумасына бир жолу каттап турат. Бишкекте шайлоо тилкелеринде адамдарды каттоо системасы иштебей жатат. Премьер-министр Кубатбек Боронов Кыргызстанда уштапта зарыл медикаменттердин 3 айга жете турган көлөмү бар экенин билдирди. Өзбекстанда 11 жаштагы бала коронавирустан каза болду. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык ЖКТ.ру сайтында. Уктуруубузду эми Борбор Азия аптечинде түрмөк улантат. Бул жолу баяндарды кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы топтогон.
Саламатсызбы угарман, ободо Азаттык уналгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгө. Бүгүнкү берүүнүн темалары: Казакстанда куш тумоосу аныкталды. Самаркандтын бийлиги тарыхый имаратты түрттүрүп салды. Бозгундагы тажик саясатчысы океандын ары жагында сүлүп жаткан кезде Тажикстанда интернетти өчүрүп салышты. Эми кененирээк баяндарга өтөлү. Түндүк Казакстандын 7 облусунда куш тумоосу аныкталды. Казак бийлиги акыркы бир нече күндө эле жугуштуу ооруну басаңдатыш үчүн 7000 канаттуу кырылганын ырастады. Бирок айыл тургундарынын айтымында апааттан өлгөн үй канаттуулардын саны алда канча көп. Кесиптешим Эльвира Будайчиева кененирээк баяндайт.
Эки жума мурун Казакстандын Петропавловск облусунун Якарь айылында үй канаттуулар өлө баштаган. Бул аймакта каз баккан фермер Жанарык Салгарин миңдеген өрдөк бир жуманын ичинде эле кырылып калганын айтты.
Мисалы таңертең кус багып жүрмө, кус кезинде кус ауырып жатат, кечке карай уже өлүп атат. 10 сааттын ичинде кус өлөт. Аман жүргөн кус 10 саат ичинде өлөт. Ошо ауылдын ичинде 7000 каз саналым боюнча. Менин көзүмдө болсо 800 бас, калган сол 7000 бас ошо ауылда өлдү, калганын башка жерлерде өлгөн.
Айыл тургундарынын айтымында үй канаттуулары 9 сентябрда жапырт өлө баштаган. Алар канаттуулардын өлүм себеби эмнеден болгонун билбей, тумоолоп калган жандыктарды аргасыз өттөп жатышканын айтышты.
Жалы гуся 500 голов.
Колумда 500 каз бар болчу. 5 күн мурун каздар жапырт өлө баштады. Эми 100дөй казым калды. Бройлер тооктор да өлдү. Айла жок эми. Эмне кыларыбызды билбей отурабыз.
Много падежа идёт.
Ну, около 100 было молодняка. Жалпысынан 100 балапаным, 82 үндүгүм бар болчу. Көбү өлдү. Өлгөндөрүн өрттөдүк, көмгөнүн көмдүк. Калгандарын мына мүшөккө салып алып келдим. Бул көрүнүшкө албетте жаныбыз кийип турат.
Жергиликтүү ветеринарлар инфекциянын чыккан очогун табыша элек. Бирок 2 ай мурун ушундай эле инфекция кошуна Орусиянын аймактарында катталган. Анда бир канча айыл карантинге жабылып, миллиондон ашык үй канаттуулар өрттөлгөн болчу. Ал эми Түндүк Казакстан облусунун ветеринария бөлүмүнүн башчысы Берик Алжанов аймакта атайын комиссия түзүлгөнүн айтты.
Казыркы таңда облус акимдик каулусу менен осу 7 аудандын элди мекендеринде карантиндик чаралар енгизилди. Карантин кезинде осу элди мекендерден тирдей кус жана кус өнүмдөрүн чыгарууга тыюм салынды. Республикалык кордон 780 000 доза вакцина бөлүндү. Осу вакцина менен барлык кустар эгилип, алдын алуу кустумоонун алдын алуу ар кырай таралмауына биз аракет жасайбыз.
Серепчилердин айтымында, эгер тумоолонгон канаттуунун ити жана жумурткасы термикалык кайра иштетүүдөн өтпөсө, инфекция кетпейт. Учурда Якар айылында адамдардын куш тумоосуна кабылган учуру каттала элек. Убагында дүйнө жүзүнүн үшүн алган куш тумоосу инфекциясынан эң көп чуккан учуру 2013 жылы катталган. Анда Кытайда жүздөгөн кишилер бул инфекциядан улам каза болгон. Ал эми 17 сентябрдан тарта Казакстандагы карантинге алынган аймактардан канаттуулардын итин, жумурткасын чыгарууга тыюу салынды. Казак бийлиги өлгөн канаттуулардын ээлерине компенсация төлөп берүүнү убадалады. Өлкөнүн айыл чарба министрлигине караштуу ветеринардык көзөмөл комитети облустун 7 районундагы калктуу конуштарда карантин режимин киргизгенин билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, карантин тумоонун акыркы учуру катталгандан кийин 3 жумадан соң алынат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Угуп жатканыңыз Азаттык. Бул Борбор Азия апта ичинде түрмөгө, Өзбекстанга тиешелүү баяндарга өтөлө. Байыркы Самарканд шаарынын бийлиги активисттердин нааразылык билдиргенине карабай, президент Шавкат Мирзиёевдин келишин утурлай, шаардагы тарыхый имаратты түрттүрүп салды. Бул имарат шаардын ЮНЕСКОнун коргоосуна алынган тарыхый бөлүгүндө жайгашкан. Активисттер бул өлкө мыйзамдарына каршы келерин айтышууда. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
1904 жылы Орусиянын империялык бийлиги курган имарат жергиликтүү аткаминерлердин чечими менен 11 сентябрда буздурулду. Самарканд шаар администрациясынын ысымын атагысы келбеген өкүлү Азаттыктын өзбек кызматына 14 сентябрда билдиргенине караганда, эски имарат жанында салынып жаткан жаңы окуу жайдын көрүнүшүн бузуп коебу деген тынчсыздануулардан улам түрттүрүлдү.
Самаркандтагы сапарынын алкагында мамлекет башчы Самарканд медициналык институтунун 2018 жылдан бери курулуп жаткан жаңы имаратына барып калышы мүмкүн. Анын артында көп жылдар бою архитектуралык эстелик катары сакталып келген 14 үй бар эле. Окуу жайдын имараты быйыл февралда эле аяктамак. Бирок ушул күнгө чейин бүтө элек. Президент жаңы объектке көлөкө түшүргөн эски имаратты көргөндө кыжырданбасын деген ой менен Самарканд облусунун администрациясы аны түрттүрүү буйругун чыгарды.
Тарыхый имараттын кожоюну Илона Волова Өзбекстанда төрөлүп өскөн. Кийин Израилдин жарандыгын алып, ушул тапта ал жакта жашайт. Волова коронавирус пандемиясынан улам соттук жараянга келе алган жок.
В городе Самарканде на улице Амир Тимур 14, бывший Фрунзе.
Мен Самарканд шаарында Амир Тимур көчөсүндөгү номер 14 үйдө, мурдагы Фрунзе көчөсүндө өскөн. Ал короодо балалыгым өттү, чоңойдум. 1921 жылдан бери ал жакта менин чоң апам жашайт. Ал азыр 99 жашта. Мен Израилде экенимге карабай мага абдан оор болуп жатат. Силер тарыхый жайларды бузуу менен Самарканд шаарын бузуп жатасыңар, деди ал Facebook'а жайгаштырган видео кайрылуусунда. Булаванын адвокаты Максут Абдужапаровго сотко катышууга уруксат берилген эмес. Ал соттун чечимине каршы доо арыз менен кайрылды. Самаркандтагы соттун өкүлү Фарух Ибраимов Азаттыкка шаар бийлиги түрттүрүлгөн мүлкү үчүн кенемте катары Воловага 62 000 доллар төлөп берүүнү чечишкенин билдирди. Самарканд аймагындагы маданий мурастар боюнча агенттиктин жетекчиси Шухрат Ойлчиев буздурулган имарат ЮНЕСКОнун дүйнөлүк маданий мурастар тизмесинде болбогонун, бирок 2001 жылдан бери аталган эл аралык уюмдун коргоосуна алынган шаардын тарыхый бөлүгүндө жайгашканын Азаттыкка айтып берди. Ал шаардын бул бөлүгүндөгү курулуш иштери, ЮНЕСКОнун баш кеңсеси жана маданий мурастарды коргоо боюнча мамлекеттик башкармалык менен кеңешилгенден кийин гана жүргүзүлүшү керектигин билдирди. Ойилчиев сотко эч кандай чакыруу келбегенин кошумчалады. 2010 жылга чейин имарат архитектуралык эстелик катары Өзбекстандын коргоосунда болчу. Андан кийин жергиликтүү бийлик оңдоп түздөөдөн кийин тарыхый маанисин жоготконун белгилеп, аны коргоого алынган объекттердин тизмесинен чыгарып салган. Волованын айтымында бул имаратта Самаркандта алгачкы атарабаларды чыгарган ишкананын жетекчиси жашаган. Маалым болгондой, 2018-2019 жылдары Самаркандта шаардын тарыхый бөлүгүндө ЮНЕСКОнун талаптарына каршы келгенине карабастан, курулуш иштерин баштоого макул берген жана аны ишке ашырган ондогон жергиликтүү аткаминерлер соттолуп, эркинен ажыратылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Обода Азаттык, Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Кошмо Штаттарындагы Бозгундагы тажик саясатчысы, Тажикстанда тыюу салынган партиянын лидери Мухиддин Кабири онлайн сүйлөп жаткан кезде Тажикстандын бийлиги интернетти өчүрүп салды. Шаршембинин кечинде Тажикстанда интернет байланышы 1.5 саатка иштебей калган. Өкмөттүк мекемелер, мобилдик компаниялар менен интернет провайдерлер эмдигиче анын себеби тууралуу расмий түшүндүрмө бере элек. NetBlocks сервисинин эсеби боюнча өлкөдө интернеттин 1 саатка өчүрүлүшүнөн бери дегенде $85,000 чыгымдаткан. Уюлдук компаниялар менен интернет провайдерлер маалымат берүүдөн баш тартып, кайрылгандардын баарын мамлекеттик байланыш кызматына жөнөтүп жатышат. Өкмөттүк мекеме болсо расмий түшүндүрмө берүүдөн карманып турат. Жергиликтүү маалымат агенттигине мамлекеттик аткаминерлердин бири интернет техникалык катачылыктардан улам иштебей калганын айткан. Интернет байланышын камсыздаган өлкөлөрдө деле техникалык катачылыктар болот деген ал. Жергиликтүү серепчилер бийлик өлкөдөгү интернет байланышын бирдиктүү коммуникациялык борбордон башкарарын айтып, байланыштын өчүрүлүшүн Бозгундагы саясатчы Мухиддин Кабири менен байланыштырышат. Интернет Ислам кайра жаралуу партиясынын лидери Мухиддин Кабири Кошмо Штаттарындагы Джордж Вашингтон университетинде сүйлөп жаткан сааттарда өчүрүлгөн. Тажикстандыктар аны онлайн трансляциядан көрүп жатышкан.
Раньше мобильные интернет-провайдеры сами покупали трафик.
Мурда интернет-провайдерлер трафикти өздөрү сатып алышчу. Алар интернетти Кытай, Орусия, Казакстандан алып бир нече жолдор болгон. Анда бүтүндө өлкөдө интернетти өчүрүп коюуга болорун эч ким ойлогон эмес. Бир каналда интернет жоголуп кетсе, провайдерлер башкаларына өтүп кетчү.
Автоматом компания переключалась на другую.
Дейт айтыадис Рустам Гулов. Мухиддин Кабири Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясы, реформа жана прогресс үчүн кыймыл, эркин ой жүгүртүүчүлөрдүн форуму жана Борбор Азия мигранттарынын ассоциациясы сыяктуу оппозициялык күчтөрдү бириктирген Тажикстандык улуттук альянстын башчысы. 16 сентябрда ал Кошмо Штаттарындагы Джордж Вашингтон университетинде Тажикстандагы саясий жана экономикалык абал, күздө өтчү президенттик шайлоо тууралуу билдирүү жасап, бул ирээтте шайлоонун жеңүүчүсү алдын ала белгилүү экенин айткан. Беларусьтагы абалды эске алып, балким Тажикстандын борбордук шайлоо комиссиясы президент Рахмон бул ирээт 70-80% добуш алды деп коёр, деди Кабири. Эмомали Рахмон Тажикстанды 1994 жылдан бери башкарып келет. Анда борбордук шайлоо комиссиясы Рахмон президенттик шайлоону 60% добуш менен жеңгенин жарыялаган. Жалгыз атаандашы Абдумалик Абдулотжонов добуш берүү бурмаланганын айтып, өзү жеңгенин айтып чыккан. Кийинки шайлоолордо бир да атаандашы анын жеңишинен күмөн саноого батынган эмес. Кабири өзү 2015 жылдан бери чет жакта жүрөт. Тажикстандын жогорку соту аны 2018 жылы узак мөөнөткө эркинен ажыраткан өкүмдү сыртынан чыгарган. Бийлик Кабирини кылмыштуу уюм уюштуруу, киши өлтүрүү, куралдуу козголоң жана башка кылмыштар үчүн айыптуу деп эсептейт. Партиянын Бозгундагы жетекчилиги дооматтарды жана анын лидерине чыккан өкүмдү айыптаган. Партия ошондой эле тажик бийлиги аларды саясий сахнадан сүрүп чыгарыш үчүн террордук деп атаганын айтып келатат. Бул жумада Тажикстандын башкы прокуратурасы Евробиримдиктин мамлекеттери менен тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын лидери Мухиддин Кабирини жана партиянын башка мүчөлөрүн экстрадициялоо тууралуу сүйлөшүп жатканын билдирди. Бирок сүйлөшүүлөрдүн чоо жайы айтылган жок. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Бул жумада Борбор Азияда болгон маанилүү баяндар топтомун мен Лаззат Жаныбек кызы даярдадым. Сак саламат болуңуз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир,
сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азыр болсо Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдүү улуу даярдап жатат. Аздан соң кайра уктуруубуз уланат.